Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio. Dobar dan, ja sam Ana Solomon i bit ću s vama sljedećih sat vremena u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 17. svibnja. I danas u našem programu možete čuti vijesti i teme iz Australije, Hrvatske i svijeta, a iz programa izdvajamo. Hrvatska se ipak, suprotno izjavama predsjednika Milanovića, neće protiviti ulasku Finske i Švedske u NATO. Prepreke ulasku dviju skandinavskih država u savez postavlja Turska. Australski liječnici upozoravaju da je pandemija dovela do još veće neaktivnosti stanovništva i pozivaju građane da se aktiviraju i tjelesno i društveno u lokalnim zajednicama. Španjolska bi mogla postati prva zemlja u Europi s reguliranim menstrualnim dopustom. O ovim temama poslušajte nakon vijesti Radija SBS kojima počinjemo današnji program. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, zahuktava se rasprava o klimatskim promjenama na izborima, dok novo izvješće pokazuje opasne razine globalnog zatopljenja do čak 1,5 stupnjeva Celzija. Švedska i Finska naišle na suprotstavljanje Turske u njihovim namjerama o službenom podnošenju zahtjeva za članstvo u NATO savezu. I iz ruskog ministarstva obrane su dozvolili ranjenim ukrajinskim vojnicima da prijeđu iz opkoljene čeličane Azovstal u Mariupolju u medicinsku ustanovu pod ruskim nadzorom. Slušate vijesti Radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Birači na ovogodišnjim saveznim izborima promišljaju o obećanjima nezavisnih izazivača u središnjim gradskim izbornim jedinicama pod vodstvom liberala, koji obećavaju da će prioritizirati ozbiljne mjere po pitanju klimatskih promjena. Iz koalicije su kazali da se zalažu za nultu stopu emisija štetnih plinova do 2050. godine, no da neće taj cilj pretvoriti u zakonodavstvo. Međutim, čelnica nacionalne stranke u Senatu, Bridget McKenzie, je dala naslutiti prijelaz na nultu stopu emisija. Laboristi se pak zalažu za smanjenje emisija stakleničkih plinova za 43% tijekom idućih 8 godina. No, oporbeni cilj je i dalje ispod onoga za koji stručnjaci za klimatske promjene tvrde da je potreban. Čelnik stranke Zeleni Adam Band je u svojoj izjavi za ABC prokomentirao da je savezna vlada pogoršala klimatsku krizu.
We can have a discussion in the next parliament about what targets we should have, how quickly we should get out of coal and gas while supporting workers, but everyone should be able to.
Možemo imati još jednu raspravu u sljedećem parlamentu o tome koje ciljeve bismo trebali imati, koliko brzo bismo trebali obustaviti potrebu za korištenjem ugljena i plina, dok ujedno podržavamo radnu snagu. No, svi bismo se trebali složiti oko toga da ne možete ugasiti vatru dok ju istovremeno polijevate benzinom, tako da ćemo laburistima jasno dati do znanja da zaustave planove o otvaranju rudnika za proizvodnju ugljena i plina, istaknuo je Band. Nakon objave klimatskog izvješća u kojemu se upozorava na opasne razine globalnog zatopljenja u ključnim ekosustavima, političke čelnike se potiče na postavljanje jačih ciljeva smanjenja emisija. Iz koalicije kažu da u potpunosti pokrivaju obećanja upućena tijekom predizborne kampanje, ističući da pojačavaju proračunsku donju granicu za 104 milijarde dolara. Iz savezne vlade kažu da su iznijeli 35 troškovnih politika u predizbornoj kampanji, a daljnje dvije će tijekom današnjeg dana biti dostavljene na analizu Trezoru. Laburisti bi danas trebali najaviti 1,5 milijardu vrijedan fond za proizvodnju medicinske opreme i lijekova, a troškovi predizborne kampanje laburisti bi trebali objaviti koncem tjedna. No rizničar Josh Frydenberg kaže da je vođa laburista Anthony Albanese slab, jer nikada prije nije predstavio proračun australskoj javnosti.
He and the Labor Party have not put forward one policy for independent costing by Treasury and Finance. In clear contrast with the coalition.
On zajedno sa svojom strankom laburista nije iznio jednu politiku neovisnog obračuna troškova od strane riznice, a što je u jasnoj suprotnosti s koalicijom koja je iznijela 35 troškovnih politika, naglasio je rizničar Frydenberg. Premijer Scott Morrison poziva australske birače da se ne oslanjaju na nezavisne kandidate, te da australsko snažno gospodarstvo ne uzimaju zdravo za gotovo. Prema posljednjim anketama javnog mijenja uoči subotnjih izbora, koalicija zaostaje u anketama za laburistima. Temeljem preferencijalnog izbora između dvije vodeće stranke, laburisti uživaju 54% podrške naspram koalicijskih 46. Premijer Morrison je za ABC izjavio da neke izborne jedinice zauzimaju, citiramo, izolirani pristup, te da je on usredotočen na gospodarski plan koalicije.
And that's the point I'd make in those seats. Do not take our strong economy for granted, and please do not give us a parliament that would be one of chaos that would only weaken Australia and make it harder for.
Upravo je to poanta koju iznosim u tim izbornim jedinicama. Nemojte uzimati naše snažno gospodarstvo zdravo za gotovo i molim vas, nemojte izabrati parlament koji će biti kaotičan, te koji neće učiniti ništa drugo doli oslabiti Australiju i Australcima otežati život, istaknuo je premijer Morrison. Priupitan da prokomentira svoju sposobnost pregovora s nezavisnim kandidatima u slučaju takozvanog zamrznutog parlamenta, a što je situacija u kojoj niti jedna stranka ne osvaja većinu u parlamentu, Morrison nije želio komentirati potencijal, kako ga je nazvao, oslabljenog parlamenta. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Odvjetnik koji zastupa obitelji žrtava ubijenih u masovnoj pucnjavi u Sjedinjenim Državama poziva da ovaj zločin bude okarakteriziran kao domaći terorizam. Optuženi 18-godišnjak Peyton Yendron se predao vlastima u subotu u gradu Buffalo u saveznoj državi New York nakon što je usmrtio 10 osoba u dobi od 32 i 86 godina. Većina žrtava su bili Afroamerikanci. Odvjetnik Ben Crump je optužio napadača da mu je cilj bio napasti zajednicu Afroamerikanaca.
This was an act of domestic terrorism perpetrated by a young white supremacist.
Ovo je bio čin domaćeg terorizma koji je počinio bijeli supremacist. Nema sumnje u njegove namjere, kazao je odvjetnik Crump. Američke vlasti su prijavile još jedan smrtonosni napad u jednoj crkvi u saveznoj državi Kaliforniji, koji je bio motiviran mržnjom spram Tajvanaca. Osumnjičeni za napad je identificiran kao kineski doseljenik, koji je u napadu vatrenim oružjem ubio 52-godišnjeg doktora Johna Chenga, te ozlijedio 5 drugih osoba. Šerif okruga Orange Don Barnes je kazao da je dr. Cheng pokušao razoružati napadača prije no što je upucan. Okupljeni su uspjeli zadržati optuženika koji se sada nalazi u pritvoru. Iz ruskog ministarstva obrane su dozvolili ranjenim ukrajinskim vojnicima da prijeđu iz opkoljene čeličane Azovstalu u Mariupolju u medicinsku ustanovu. Ranjeni vojnici se i dalje nalaze u bunkerima, a zahvaljujući od sada otvorenom humanitarnom koridoru, bit će premješteni u grad Novoazovsk na jugoistoku Ukrajine, koji se nalazi pod ruskom kontrolom. Ukrajinska zamjenica ministra obrane Hana Maliar za sada nije iznijela detalje transfera, ističući da bi bilo koja informacija mogla naštetiti procesu. Gigant brze hrane McDonald's zatvara svoje restorane u Rusiji. Napuštanje tako značajnog tržišta se događa po prvi puta u povijesti postojanja ove tvrtke. Lanac brze hrane prodaje 850 restorana, tražeći kupca koji bi zaposlio 62 tisuće radnika u Rusiji, obećavajući isplatu plaća do okončanja sporazuma o prijenosu vlasništva. McDonald je u ožujku obustavio svoje poslovanje zbog sukoba u Ukrajini, navodeći da humanitarna kriza nije u skladu s njihovim vrijednostima. McDonald je i u Ukrajini zatvorio više od 100 restorana. Turski predsjednik je objavio da neće podržati službene zahtjeve Švedske ili Finske za članstvo u NATO savezu, odbivši pokušaj izaslanika za iznošenje argumenata. Pretpostavlja se da će Švedska uputiti službeni zahtjev u idućih nekoliko tjedana, no baš poput Finske objema državama je potrebno odobrenje svake od ukupno 30 država članica NATO saveza. Turski prigovori su u time doveli u pitanje planove ove dvije zemlje. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je kazao da ove zemlje ne bi trebale promišljati o slanju izaslanika koji će ga pokušati nagovoriti da podrži njihove zahtjeve.
They're coming to Turkey on Monday. Are they coming to convince us? Well, excuse me, but they should not tire themselves. First of all, we would not.
Švedski i finski zaslanici u ponedjeljak stižu u Tursku. Dolaze li oni da nas uvjere? Oprostite mi, ali ne bi se trebali zamarati dolaskom. Prije svega nećemo odobriti zahtjeve onima koji nameću sankcije nad Turskom za ulazak u NATO, jer tada bi NATO prestao biti sigurnosna organizacija i postao bi mjesto gdje su koncentrirani predstavnici terorističkih organizacija, poručio je Erdogan. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,70 američkih dolara, 0,67 eura, 0,57 britanskih funti te 5 hrvatskih kuna. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 24 stupnja Celzija. Adelaide manji pljuskovi i 17 stupnjeva. Melbourne djelomična na oblaka 16. Hobart jači pljuskovi u poslijepodnevnim satima te 14 stupnjeva. Canberra djelomična na oblaka 14. Sydney sunčano uz 21 stupnjeva. Brisbane manji pljuskovi 26 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. U sljedećih 10 minuta govorimo o zbivanjima u Hrvatskoj. Ustavni sud srušio je mostove referendumske inicijative o COVID potvrdama i razvlaštenju stožera civilne zaštite. Predsjednik Zoran Milanović kaže da referendumom treba ukinuti Ustavni sud. Usprkos predsjednikovim izjavama o blokadi i uvjetovanju ulaska Finske i Švedske u NATO, šef diplomacije Gordan Grlić Radman poručuje: Hrvatska apsolutno podržava proširenje saveza. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
Ustavni sud zaključio je da referendumska pitanja iz dviju mostovih inicijativa o ukidanju COVID potvrda i takozvane stožerokracije nisu u skladu s Ustavom, dakle referenduma biti neće. Ustavni sud u priopćenju pojašnjava da iz zahtjeva u prvom slučaju proizlazi da je stajalište svih građana koji su svojim potpisom zatražili raspisivanje ustavnog referenduma da se jedino dopunom Ustava može zajamčiti da će u buduće u stanju epidemije, odnosno pandemije, ograničenju sloboda i prava Hrvatski sabor morati odlučivati dvotrećinskom većinom. Ustavni sud je utvrdio da je organizacijski odbor selektivno pristupio predloženoj izmjeni članka 17 Ustava, tumačeći je zasebno i mehanički, neovisno o svim ostalim Ustavom zaštićenim vrijednostima. U drugom slučaju, Ustavni sud ističe da iz obrazloženja organizacijskog odbora proizlazi da je zahtjev usmjeren na donošenje zakona kojim bi se izmijenio Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti na način da bi umjesto stožera civilne zaštite o primjeni sigurnosnih mjera odlučivao Sabor, ako se tim mjerama ograničavaju prava i slobode zajamčene Ustavom. Ustavni sud utvrdio je da predložena zakonodavna izmjena kojom se predlaže prenošenje odluka inherentnih izvršnoj vlasti u nadležnost zakonodavne vlasti zadire u strukturalna obilježja Hrvatske ustavne države i narušava Ustavom propisanu podjelu ovlasti i nadležnosti Hrvatskog sabora kao zakonodavnog tijela vlasti i stožera civilne zaštite kao nedvojbeno tijela izvršne vlasti, pa je tako suprotna Ustavu i vladavini prava kao jednoj od najviših vrednota. Reakcije mostovih saborskih zastupnika su očekivane. Nikola Grmoja kaže: skandalozno.
Ja mislim da je sada i zadnjem naivcu u Republici Hrvatskoj jasno koliko su naše institucije okupirane i zapravo da je ovakav Ustavni sud samo simptom zarobljene države, jer ovo naše ustavotvorno pitanje bilo ustavno neoborivo. Dakle, i samo obrazloženje koje kaže da su ga srušili zato što ljudi nisu znali što potpisuju. Pa otkud pravo ustavnim sucima da oni procjenjuju što su ljudi znali ili nisu znali?
Ovo nije samo kapitulacija Ustavnog suda, nego i kapitulacija HDZ-a, koji je razotkrio da se ne usudi ni usred ljeta čuti mišljenje građana o njihovu upravljanju pandemijom, objavio je Most na Facebooku. Uz mostovce također očekivano nije zadovoljan i predsjednik Republike Zoran Milanović.
Ovo što je danas tih 10 sudaca ili koliko napravilo je državni udar. Te sud treba ukinuti. Dakle, država, i to na referendumu ga treba ukinuti, da vide šta je volja građana i šta znači kad 400.000 ljudi nešto svjesno potpiše. I traži da se mijenja Ustav, ne zakon, Ustav. Dakle, referendum o izmjenama Ustava ne može biti neustavan.
Taj sud je, nažalost, sve samo ne neovisan, poručuju iz Domovinskog pokreta, čime su se priklonili mišljenju da su ustavni suci pod pritiskom vladajuće stranke. Miroslav Šeparović, šef Ustavnog suda, odgovara.
Osim pritiska mostovaca u medijima, nije bilo nikakvih pritisaka, ni vladajućih, ni oporbenih, niti bi takvi pritisci mogli uroditi plodom. Dakle, nema govora o nikakvim pritiscima.
Ustavni sud u pravilu ne komentira političke izjave i inicijative političkih stranaka. O ustavnosti eventualnog referenduma o ukidanju Ustavnog suda odlučivao bi Ustavni sud, bilo na zahtjev Hrvatskog sabora, bilo na vlastitu inicijativu, rekao je za N1 predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović. Premijer Andrej Plenković pak odgovara Zoranu Milanoviću da je sve jasno i očekivano, za njega je referendumska inicijativa ispolitizirana.
Ja nisam imao pojma kako će biti odluka Ustavnog suda, toliko o tome da je Ustavni sud nečija marioneta, kamoli da ga treba ukinuti. Svakome ko je iole čitao zahtjeve za ocjenu ustavnosti, očitovanja vlade, kasnije odluke Ustavnog suda u tom pogledu, ovakva odluka danas ne treba biti iznenađenje. A što se tiče ovog drugog pitanja koje se odnosi na zakonske izmjene, to je i najvećem laiku jasno da zakonodavno tijelo ne može mijenjati izvršno tijelo. Vodimo računa da je riječ o inicijativi koju su predvodili antivakseri. Nemamo sada mi tu govoriti nešto kao da je ovo inicijativa koja nema svoj politički background. Prvo, nju su pokrenule navodno dvije građanske inicijative, a glavni promotori toga su ljudi iz jedne političke stranke koji su aktivno, agilno agitirali protiv cijepljenja.
Predsjednik Zoran Milanović i dalje ostaje pri svom stajalištu o uvjetovanju pristupa Finske i Švedske NATO savezu reformom izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, a ministra obrane Marija Banožića ponovno je optužio da je počinio kazneno djelo. Ironično je rekao da je turski predsjednik Erdogan, koji je također izrazio protivljenje ulasku Švedske i Finske u NATO, najnoviji ruski igrač.
Mislim da sam bio vrlo jasan što se ovim želi postići. Dakle, zaštititi Hrvate u Bosni i Hercegovini od jednog bezobraznog kriminalnog zuluma. S obzirom da se vrijeme odluke bliži i da trebamo nešto poduzimati ili ne poduzimati, ja ovo ne radim radi sebe. Ni radi svoje ostavštine, a posebno ne radi toga da bi mogao s nekim ljudima koje znam 20 godina u Briselu u Europi sutra pit kavu. Fučka mi se. Zanoktica Hrvata u BiH mi je važnija, da ne velim nešto drugo, nego cijela Finska. Tako je, to mi je važnije. Ja bih htio čuti i jasnu poruku od predstavnika Hrvata u Bosni i Hercegovini, ne samo gospodina Čovića, nego i ostalih. Vide li oni u ovome što ja guram i za što se borim smisla, interesa, koristi, vide li mogućnost da se time nešto postiže, ja im kažem apsolutno. Možete biti sigurni da će nas odmah početi tretirati kao normalnu državu ili da ja prestanem. Ali te odgovor mora biti jasno i gromko, da ili ne.
Milanović je opet komentirao nedavno objavljeni zapisnik sastanka Marija Banožića kao ministra državne imovine i zviždačice Maje Đerek, tadašnje zaposlenice državnih nekretnina. Sadašnjeg ministra obrane optužio je da je počinio kazneno djelo solicitirajući ili tjerajući dvije osobe da počine kazneno djelo. Poručio je kako će stalno podsjećati na Banožićevo galopirajuće krivično djelo od prije dvije godine kada nije dopustio da se određeni prostori zapečate. Štetu je napravio, država je ostala bez stotina tisuća kuna najma koje je mogla imati, rekao je predsjednik. A Banožić je odgovorio preko Facebooka, citiram, predsjednik Republike opet uličnim govorom vrijeđa i omalovažava. To je ta udbaška škola gdje svi koji nisu dio klike ne vrijede, gdje se svi koji imaju suprotno mišljenje progone i utamniče. Predsjedniku su trn u oku moj rad za dobrobit Hrvatske vojske i ulaganje ove vlade u opremanje Hrvatske vojske koje su za njegova mandata rezana prava. Predsjedniče, bavite se državničkim poslovima, a ne miješajte se u rad onih koji trebaju raditi neovisno, napisao je Banožić. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je u Briselu kako se nada da će Sabor ratificirati pristupanje Finske i Švedske u NATO savez prije samita saveza u Madridu krajem lipnja. Nitko me nije pitao za predsjednika Milanovića. Pitali su me imali Hrvatska nekih primjedbi. Hrvatska apsolutno i bez dvojbe podržava svaku zemlju koja ispunjava kriterije za NATO, što je slučaj s Finskom i Švedskom, rekao je Grlić Radman. U neslužbenom dijelu sastao se s ministrima vanjskih poslova država Zapadnog Balkana.
Naravno, svi su pozdravili i dalje angažirani za pristupanje ovih zemalja Europskoj uniji. A najviše sam govorio o Bosni i Hercegovini i potrebi zapravo promjene izbornog zakona, gdje sam izrazio veliku razočaranost i zabrinutost Republike Hrvatske, koja je doista ulagala i političke i diplomatske kanale kako bi se osvijestila situacija koja je u Bosni i Hercegovini, ona je disfunkcionalna kada su u pitanju institucije. Dakle, vratili smo se na temelje Daytonsko-Pariškog sporazuma koji govori o ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda.
Što se pandemije tiče, u periodu od 24 sata zabilježena su 42 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2, pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj sada ukupno 3429. Među njima su 364 pacijenta na bolničkom liječenju, a od toga je na respiratoru njih 15. Nažalost, preminulo je još 12 osoba. Toliko u ovom javljanju. Iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši, time smo zaokružili vrijeme posvećeno vijestima u našem programu. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Ruski predsjednik Vladimir Putin invaziju na Ukrajinu opravdava između ostalog i najavom ukrajinskih vlasti da se u budućnosti žele pridružiti NATO savezu. Moskva to drži otvorenom prijetnjom i ugrozom svojih strateških interesa. No kako se čini, napad na Ukrajinu ipak će dovesti NATO na granice s Rusijom. Naime, Finska je službeno objavila svoju namjeru pridruživanja NATO-u, a švedska vladajuća stranka je rekla da podupire članstvo, što otvara put zajedničkoj prijavi za članstvo. Prilog Esama Al-Galiba pripremila je Marijana Buljan.
Ministri vanjskih poslova zemalja NATO-a u Berlinu su na neformalnim razgovorima kojima dominira ruska invazija na Ukrajinu. Predstavnici Švedske i Finske također su u Berlinu kako bi razgovarali o svom potencijalnom članstvu u savezu. Finska i Švedska napreduju svojim nastojanjima da se pridruže savezu potaknute ruskom invazijom na Ukrajinu. Finski predsjednik Sauli Niinisto potvrdio je da će njegova zemlja podnijeti zahtjev za članstvo u vojnom savezu.
Today, we, the President, and the government's Foreign Policy Committee have together decided that Finland, after hearing from the Parliament, will apply for NATO membership.
Danas smo mi, predsjednik i vladin odbor za vanjsku politiku, zajedno odlučili da će Finska, nakon saslušanja u parlamentu, podnijeti zahtjev za članstvo u NATO-u. Gospodin Niinisto nazvao je tijekom vikenda ruskog predsjednika Vladimira Putina kako bi mu rekao planovima Finske da se pridruži savezu.
First of all, about why I called President Vladimir Putin. I or Finland are not known to sneak around and quietly disappear behind a corner. It is better to say it straight and what is.
Prije svega o tome zašto sam nazvao predsjednika Vladimira Putina. Ni ja ni Finska se ne bavimo tajnim poslovima niti se skrivamo i nestajemo. Bolje je reći izravno ono što je već rečeno, treba to reći onome koga se tiče. I to je ono što sam želio učiniti. Pojasnio je finski predsjednik, za koga se u dijelu medija navodi da je bio u prijateljskim odnosima s ruskim predsjednikom. Vladimir Putin je rekao da će takav potez naštetiti rusko-finskim odnosima. Niinisto je Putinu rekao da su nedavni potezi Rusije, poput invazije na Ukrajinu, promijenili sigurnosno okruženje Finske, navodi se u priopćenju finskog predsjednika. Razgovor je bio izravan i otvoreno vođenje bez zaoštravanja. Zaključeno je da je važno izbjegavati napetosti, kaže finski predsjednik. Putin je svom finskom kolegi rekao da bi odustajanje od neutralnosti i pridruživanje NATO bilo pogrešno, objavio je Kreml. Rusija s Finskom dijeli granicu dugu 1300 km. Švedska je također već poduzela korake prema pridruživanju savezu, dok se o kandidaturi Gruzije ponovo raspravlja unatoč oštrim upozorenjima Rusije. Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock rekla je Švedskoj i Finskoj da ako su spremne za NATO, onda je NATO spreman za njih.
Sweden and Finland. Sweden and Finland are not only our partners, our friends, but they have also been our European family members for a long time. Therefore, they have our full support in all the decisions they are now taking with regard to their own security.
Švedska i Finska nisu samo naši partneri, naši prijatelji, već su dugo vremena i članovi naše europske obitelji. Stoga imaju našu punu podršku u svim odlukama koje sada donose u pogledu vlastite sigurnosti. NATO-va vrata su im otvorena, a i ako odluče proći kroz ta vrata, mi ćemo ih dočekati raširenih ruku. Švedska i Finska, ako ste spremni, i mi smo spremni, kazala je njemačka ministrica vanjskih poslova. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg kaže da je uvjeren da se proces pridruživanja Finske i Švedske može ubrzati unatoč zabrinutosti Turske zbog toga što Švedska i Finska, kako navodi službena Ankara, podupiru kurdske pobunjenike.
Then on Turkey, Turkey is an important ally. Turkey has expressed some concerns, and as we always do in NATO, when there are concerns, when there are questions, we sit down.
Turska je važan saveznik. Turska je izrazila zabrinutost kao i kao što to uvijek činimo u NATO-u kad postoji zabrinutosti, kad postoje pitanja, sjednemo za stol. I uvjeren sam da ćemo moći pronaći zajednički dogovor, konsenzus kako dalje po pitanju članstva, kazao je glavni tajnik. U međuvremenu Stoltenberg kaže da će savez povećati svoju prisutnost u Baltičkoj regiji kako bi odvratio ruske prijetnje. Za primanje novih članova u savez potrebno je suglasje svih država članica. Odluka dviju nordijskih zemalja da napuste neutralnost koju su održavale tijekom hladnog rata bila bi jedan od najvećih pomaka u evropskoj sigurnosti u posljednjih nekoliko desetljeća. Finski ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto rekao je da se Finska nalazi u teškom položaju.
Now we are of course at a very bumpy moment because of the Russian attack against the Ukraine. I hope that one day there is a peace and we also have a peaceful neighbor and cooperation continues normally, but we are not yet there. But it's very important.
Sada smo naravno u nezgodnom trenutku zbog ruskog napada na Ukrajinu i nadam se da će jednog dana doći do mira i da ćemo također imati mirnog susjeda i da će se suradnja normalno nastaviti, ali još nismo u toj situaciji. Za nas je jako važno da granica bude mirna i naše vlasti rade na tome, na čuvanju granice i trenutno je sve mirno, kazao je finski ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto. Moskva je najavu Finske nazvala izravnom prijetnjom Rusiji i zaprijetila odmazdom uključujući nespecificirane vojno-tehničke mjere. Gospodin Haavisto kaže da Finska ne očekuje bilo kakve pokušaje Rusije da poremeti njen proces prijave za članstvo u NATO-u, ali da se priprema, kao što je rekao, na sve vrste prijetnji.
Well, of course we are preparing in this kind of times for everything, traditional military threats, violation of the airspace, violation of the maritime space and so forth, but particularly to cyber and hybrid threats that are so common.
Pa naravno da se u ovakvim vremenima spremamo na sve. Tradicionalne vojne prijetnje, narušavanje zračnog prostora, narušavanje morskog prostora, ali isto tako i na kibernetičke i hibridne prijetnje koje su danas tako česte. Ne očekujemo ništa, ali se pripremamo na sve vrste prijetnji, kazao je ministar vanjskih poslova Finske. Tijekom hladnog rata Finska je ostala izvan NATO-a kako bi izbjegla provociranje Sovjetskog saveza. Umjesto toga odlučila je ostati neutralna i tampon zona između istoka i zapada, istovremeno održavajući dobre odnose s Moskvom, ali i sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Čuli ste Marijanu Buljan s prilogom Esama al-Galiba. Slijedi jedna australska tema. Nakon što je pandemija koronavirusa natjerala mnoge ljude na razvijanje sjedačkog načina života, liječnici se novim načinima liječenja hvataju u koštac s povećanim obimom kroničnih oboljenja. Ljudi su željni ponovnog stjecanja aktivnog životnog stila, stoga su se u Australskom kraljevskom koleđu liječnika opće prakse udružili s neprofitnom organizacijom Park Run Australia kako bi pružili podršku liječnicima diljem zemlje u rješavanju tog problema. Glavna zamisao je zamijeniti tablete i pilule aktivnim načinom života s više kretanja. Prilog Brooke Young. Za Patricka Delia, liječnika opće prakse, važnost tjelovježbi nije strani pojam.
Physical activity has got a wealth of evidence to show that you can reduce risk of diabetes, you can control your blood sugars better, you can reduce your blood pressure.
Postoji mnoštvo dokaza koji upućuju na to da bavljenje nekom fizičkom aktivnošću može smanjiti rizik od razvoja dijabetesa, da zahvaljujući tome u boljoj mjeri možete kontrolirati razinu šećera u krvi te smanjiti krvni tlak. Osim toga, možete poboljšati svoje psihičko zdravlje, kazao je dr. Deli. No zbog produljenih zatvaranja uslijed pandemije koronavirusa, sjedačke navike kod ljudi su se pogoršale, a što može dovesti do daljnjih zdravstvenih posljedica. Vladini službeni statistički podaci ukazuju na činjenicu da je fizička neaktivnost drugi po redu čimbenik zaslužan za razvoj oko 6% svih karcinoma, netom nakon pušenja kao prvog čimbenika razvoja kroničnih oboljenja.
Almost half of working age adults spend most of their day in their working day sitting anyway, so sedentary life is.
Gotovo sva odrasla populacija provodi većinu svojeg radnog dana u sjedećem položaju. Sjedački način života je problem 21. stoljeća. Kada na to dodate pandemiju, zaključujemo da su se povećala ograničenja na mogućnost kretanja i izlazaka, zaključio je Deli. Inače, dr. Deli često preporučuje svojim pacijentima sudjelovanje na aktivnostima pod nazivom Park Runs, besplatnim tjednim događajima trčanja koji se održavaju diljem svijeta. Subotama se održavaju organizirane utrke u dužini od 5 km, a nedjeljama u dužini od 2 km. No, mnogi ljudi odlaze isključivo zbog društvenog angažmana ili volontiranja i dr. Deli sudjeluje kad god je u prilici.
The beauty of park run is that it's always there whenever I need it. because there are days when I'm working on Saturday or life gets in the way and you do other things.
Ljepota park rana je u tome što je uvijek dostupan kad god mi je to potrebno. Postoje situacije kada radim subotama ili se nešto drugo u životu ispriječi, kada moram raditi neke druge stvari. Park run je u potpunosti usmjeren na dobrobit ljudi i njihovu uključivost. Uz to ima i dodatnu korist utoliko što osnažuje duh zajednice. Liječnici su svakako dijelom te zajednice. To su mjesta gdje se susrećemo sa svojim pacijentima, izjavio je Deli, osvrćući se na novo partnerstvo između Australskog kraljevskog koleđa liječnika opće prakse i neprofitne organizacije Park Run Australia. Ta suradnja znači da liječničke ordinacije od sada mogu postati ordinacije u kojima se pripisuju tjelovježbe u sklopu inicijative Park Run, te koje svoje pacijente spajaju s lokalnim događajima u organizaciji Park Runa. Doktorica Michelle Redford je liječnica opće prakse sa sjedištem u Newcastlu te jedna od veleposlanica neprofitne organizacije Park Run Australia. Ona kaže da se upućivanjem pacijenata na ove događaje nastoji poboljšati njihovo zdravlje i opća dobrobit.
As GPs, when we prescribe medication, we need to know quite a lot about the medication, you know, before we recommend it to our patients. And I think it's the same with social prescribing. We need to have an understanding of what the patient's experience might be.
Kada kao liječnici izdajemo uputnice za nabavku lijekova, trebamo posjedovati poprilično znanje o lijekovima koje preporučujemo, a isto se odnosi i na društvene te fizičke aktivnosti. Trebamo razumjeti koja bi iskustva pacijenti mogli imati. Upravo je u tome dobrobit inicijative Park Run, pojašnjava doktorica Redford. Doktorica Karen Price je predsjednica koleđa liječnika opće prakse. Ona kaže da su inicijative koje omogućuju besplatne tjelovježbe poput Park Runa od ključnog značaja za one ljude koji si možda ne mogu priuštiti skuplje tjelesne aktivnosti.
This is a gradient of access. So those people who've got who live in better off suburbs and have more disposable income are able to support those health activities with disposable money, but
oni ljudi koji dolaze iz imućnih četvrti i imaju više raspoloživog dohotka su u stanju podržati te zdravstvene aktivnosti. No postoje i oni ljudi koji si to ne mogu priuštiti, ljudi s nekim oblikom invaliditeta, umirovljenici i drugi koji nemaju dovoljno novca na raspolaganju za te aktivnosti. Stoga tragamo za rješenjima koja su prilagođena okolnostima svake pojedinačne osobe, kako u zdravstvenom, tako i u financijskom smislu, naglasila je doktorica Price. No kao što doktorica Redford ističe, nisu samo fizičke prednosti Park Runa ono što ih čini tako popularnim događajima u zajednici.
Park Run can help with some of the social determinants of health. So we know that loneliness leads to worse health outcomes.
Park Run može pomoći kod nekih društvenih odrednica zdravlja. Znamo da usamljenost dovodi do nekih neželjenih zdravstvenih ishoda. Također nam je poznato da je tjelesna neaktivnost glavni problem koji pogađa današnje društvo. Opće je poznato da poboljšanje u tim područjima može dovesti do poboljšanja zdravlja. Upravo je u tome vrijednost Park Runa, jer se zapravo ne radi o utrkivanju, već o povezanosti i redovnim aktivnostima, bilo volontiranju ili šetnji prirodom svakog vikenda, prokomentirala je doktorica Redford. Doktorica Price pak kaže da su aktivnosti u sklopu Park Runa idealan način putem kojega se Australci mogu ponovno uključiti u aktivnosti lokalnih zajednica nakon više od 2 godine ograničene društvene interakcije.
You know, you can pick your level of participation, you can run, you can walk, you can crawl.
Sami odabirete razinu sudjelovanja. Možete trčati, hodati, puzati, a možete odabrati i isključivu ulogu volontera ili gledatelja. Svi u vašoj lokalnoj zajednici imaju priliku sudjelovati na besplatnom događaju. To je jedna sjajna inicijativa nakon mračnog razdoblja COVID-19. Ta inicijativa vam omogućava da se ponovno usmjerite na zajednicu, da ponovno postanete aktivni te da se usmjerite na lokalne događaje koji su od stvarnog značaja, naposljetku je kazala Price.
Čuli ste prilog Brooke Young i u nastavku govorimo o javnom zdravlju, ali u Španjolskoj. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Prijedlog iznesen u Španjolskoj bi mogao značiti tu zemlju kao prvu europsku državu koja zaposlenima nudi plaćeni menstrualni dopust ako trpe snažne bolove. U kabinetu španjolske vlade će tijekom današnjeg dana raspravljati o planiranim reformama. Ideja je potaknula širu raspravu o načinima na koji se radna mjesta odnose spram ovog zdravstvenog problema, o kojemu se rijetko govori javno. Prilog Stephanie Corsetti i Amy Hall. Bol prilikom mjesečnice je zdravstveni problem s određenom dozom stigme, no u Europi španjolska vlada radi na promjeni percepcija. Podrazumijeva se da bi nacrt zakona u nekim okolnostima svakog mjeseca mogao uključivati produženi menstrualni dopust od 3 do 5 dana. Španjolska državna tajnica za ravnopravnost je istaknula potrebu da se definira što je bolna mjesečnica kako bi politika pokrivala teške simptome, a ne samo blagu nelagodu. Kristi Čong, utemeljiteljica marke Donjeg rublja Modi Baudi, je kazala da je za uvođenje menstrualne politike u svojoj organizaciji motivirana potrebom za normaliziranjem razgovora o mjesečnicama.
We also wanted to introduce it because we also believe that for women to fully participate in the workforce, we need to remove all the barriers that exist, and this is certainly a barrier.
Da bi ljudi u potpunosti sudjelovali na tržištu rada, smatramo da moramo ukloniti sve postojeće prepreke. To je još jedan od razloga uvođenja ove politike. Kada govorimo o preprekama, jedna od njih je nemogućnost rada zbog bolnih mjesečnica i neugode na radnom mjestu po tom pitanju, izjavila je Chong. Ona kaže da politika njezine organizacije uključuje dodatnih 10 dana bolovanja u godini za sve one ljude koji se suočavaju s bolnim mjesečnicama, menopauzom i pobačajem u situacijama kada im je to potrebno. Chong je za središnji dnevnik SBS-a kazala da je uklanjanje tabua i posramljenosti koja se javlja u navedenim situacijama od ključne važnosti.
The reality is that people are suffering in silence, and so, you know, to think that anyone would sort of take advantage of this is really a silly
Činjenica jest da ljudi pate u tišini. Glupo je pretpostaviti da će to netko iskoristiti, a temelji se isključivo na strahu, jer ljudi već pate i nisu u stanju dati sve od sebe na radnom mjestu, istaknula je Chong. Španjolski pristup je dio šireg paketa tretiranja menstruacije kao zdravstvenog stanja i dijeljenja sanitarnih proizvoda u školama. Doktorica Jane Connery sa sveučilišta Swinburne, koja analizira promoviranje tih proizvoda, je kazala da je plaćeni menstrualni dopust korak ka poboljšanju rodne ravnopravnosti. No, kako navodi, to će također koristiti široj zajednici na druge načine kroz zastupljenost i ostalih društvenih skupina.
People who menstruate who present themselves as masculine or male.
I transrodne osobe imaju mjesečnicu. Ima ljudi koji se predstavljaju u muškom rodu, a koji također imaju mjesečnicu. Ti problemi na radnim mjestima će imati dobrog učinka ako se o njima govori i ako su prihvaćeni. To će biti sjajno, naglasila je Connery. Ona također sudjeluje u nacionalnom istraživanju kojim se utvrdilo da neki sudionici traže bolovanje suočeni s bolnim mjesečnicama. Profesorica sa sveučilišta Monash, Susan Davis, koja upravlja programom kojim se istražuje zdravlje žena, je novinarima SBS-a kazala da su javnosti malo poznati neki problemi koji se javljaju prilikom mjesečnice.
So there has not been a real focus in understanding how much women suffer from menstruation.
Nije se usmjerila velika pozornost na razumijevanje u kojoj mjeri žene pate prilikom mjesečnice. Postoje dvije, odnosno tri ključne stvari kada govorimo o mjesečnicama: obilno krvarenje, bol i predmenstrualni simptomi. Tragično je to da žene čine 50% populacije, no mi i dalje ne znamo puno o tim problemima, zaključila je Davis, dodavši da treba postojati šire prepoznavanje iscrpljujuće boli zajedno s daljnjim istraživanjem simptoma kako bi se pronašli uzroci te metode liječenja. To bi pak osiguralo istraživanje ovog problema izvan ideje o mjesečnom dopustu koju su usvojile neke druge australske organizacije poput Modi Bodija. U Fondu za mirovinsku štednju Future Super su također pokrenuli inicijativu za 6 dodatnih dana godišnjeg odmora za svoje osoblje, a što je pokrenuto kao odgovor na rezultate ankete o poslovnom angažmanu. Direktorica za upravljanje ljudskim resursima u fondu Future Super, Lai Dunlop, kaže da je njezina organizacija progresivna i da je oko 42% osoblja koje ispunjava uvjete imalo pristup plaćenom menstrualnom dopustu u toj organizaciji.
Bio je to prilog Stephanie Corsetti i Amy Hall. Približili smo se kraju programa te vas ukratko podsjećamo na vijesti dana. Zahuktava se rasprava o klimatskim promjenama na izborima, dok novo izvješće pokazuje opasne razine globalnog zatopljenja do čak 1,5 stupnjeva Celzija. Nakon napada vatrenim oružjem u američkoj saveznoj državi New York tijekom proteklog vikenda, američke vlasti su prijavile još jedan smrtonosni napad u jednoj crkvi u saveznoj državi Kaliforniji, koji je bio motiviran mržnjom spram Tajvanaca. Prilikom tog napada je poginula jedna osoba, a 5 drugih je ozlijeđeno. Iz ruskog ministarstva obrane su dozvolili ranjenim ukrajinskim vojnicima da prijeđu iz opkoljene čeličane Azovstal u Mariupolju u medicinsku ustanovu u grad na jugoistoku Ukrajine koji se nalazi pod ruskom kontrolom. Turski predsjednik je objavio da neće podržati službene zahtjeve Švedske ili Finske za članstvo u NATO savezu, odbivši pokušaj izaslanika za iznošenje argumenata. I Hrvatska se, suprotno izjavama predsjednika Milanovića, neće protiviti ulasku Finske i Švedske u NATO savez. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 17. svibnja. Program je uredila Marijana Buljana, s vama je bila Ana Solomon. Hvala vam na pozornosti i nadamo se da ćete s nama biti opet u četvrtak i petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Ugodan ostatak dana i do slušanja u četvrtak u 11.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.